kristillinen
työ evankelioiminen on perusmielessä auttamistyötä, jossa tarjotaan apua tarvitseville. Jumalan järjestys on uskon tiellä kilvoittelijoidenkin suhteen. Me tarvitsemme toinen toistamme, joudumme auttamaan toinen toistamme. Me hyvin paljon puhumme siitä, ja jos käyttäisi tuollaista sanaa, kerskaamme siitä, että kuinka paljon me saamme Jumalalta, kun luemme Raamattua tai jotain muuta. Mutta tosi asia ei ole aivan näin, että kun me luemme Raamattua, vaan suurimman osan, mitä me saamme uskon tiellä. Jumalahan sen kaiken antaa, mutta suurimman osan antaa toisten kautta. Tämä on aika nöyryyttävää, mutta tämä on tosi asia, vaikka sitä ei usein tulla ajatelleeksi. Monellako meillä olisi tietoa esimerkiksi uskon vanhurskautumisopista, jos ei sitä joku olisi ensin paljastanut ennen meitä Raamatusta. Kuinka moni meistä tuntisi raamatullista vesikastetta, ellei joku tuntisi, olisi ennen paljastanut. Minä en ole vielä uskontilollessa tavannut kuin yhden ihmisen, jolle selvisi kasteasia, että Jumala puhui hänelle, ja hän ei ollut koskaan kuullutkaan, että uskovia kastetaan. Kaikki toiset ovat vähintään kuulleet jotain tästä asiasta ja käyneet Raamatusta sitten tutkimaan tai kuulleet kokouksia, nähneet, kun on kastettu, ja sitten verranneet Raamatun tekstiä, ja näin Jumala antanut toisten kautta. Oliko se kreikkalainen muinainen viisas, vai mistä Itämaalta Aristoteles oli sanonut, että ihminen on yhteiskuntaolento. Ja koska Jumala toimii tuolla ruohonjuuritasolla siinä mielessä, että ihmisen tasolla ajatellen ihmisen rajallisuutta, niin seurakuntaelämän evankeliumistyönkin Jumala on järjestänyt niin kuin ihmisen rajallisuus kykenee vastaanottamaan. Kukaan meistä ei voisi tuskin elää nykyyhteiskunnassa sillä tavalla, että itse hoitaisi, elättäisi itsensä. Te käytte tehtaassa työssä, toiset hankkii leipää, ja se on avioliitossakin, eikö se vanha systeemi vai usko, se on leivähankkija, eikö vellin hankkija, vellin keittäjä. Tarvitaan toinen toista. Ja nyt sitten palaan siihen kohtaan, niin meidän hengellinen. Ja tällainen kokoussarjan onnistuminenkin on suuresti riippuvainen toinen toisistamme. Ja se, että mitä me yleensä tiedämme Raamatusta ja ymmärrämme, ei ole niinkään mitä olemme lukeneet siitä, vaan mitä meille on opetettu Raamatusta. Se on hyvin ratkaisevaa, mikä meidän taustamme on. Minulla olen jossain kasetilla tästä opetusta. Niin mainitsen, että jos olisimme eläneet keskiajalla siellä keskiaikaisessa pimeydessä, niin todennäköisesti parhaat meistä me oltaisiin munkkina, nunnina, luostarissa ruostimassa itseämme. Se ympäristö, se kulttuuri, se kaikki olisi niin paljon vaikuttanut, että Jumalaa etsimisemme olisi saanut hyvin toisenlaisia piirteitä. Joku harva olisi protestoimassa vain Paavin kirkkoa vastaan. Ja nyt kun ajatellaan herätyssaarnaajan työtä, herätyssaarnaajan työ on Jumalan edessä suuriarvoinen tehtävä, mutta ihmisten edessä paljon väärin ymmärretty. Se on vähän kuin tuollainen tehtävä, että jos talo on tulessa ja siellä on toisia nukkumassa, niin joku huomaa tulipalon ja menee sitten herättämään kesken uniaan. Niin se herättäjän tehtävä voi olla epäkohteliasta näennäisesti. Siellä on toiset yöpukeissa, unissa, silmissä väsyneitä. Ja mennään sitten heitä siellä herättämään. Ja nyt herätyssaarnaajan työ on tällaista. Ihmisiä herätetään synnin unesta. Mutta monta kertaa loukkaannutaan sitten kaikenlaiseen turhaan. Muodollisuuteen, sanamuotoihin, käyttäytymiseen, suuntaan. Ja nyt pitäisi nähdä, että se ravistus on pääasia. Eikä se millä tavalla ravistetaan. Synnistä pelastetaan. Ihminen on helvettiin menossa. Kun sut palavasta talosta herätetään ja sitten kun selviää unenpötterä, sanoo, että kiitos. Niin epäkohtelijat kun teitkin, kintosta vedit lattialle. Sängystä kiitos. Kerran me varmaan iäisyydessä olemme kiitolliset. Meitä herätettiin, autettiin. Nyt me joudumme tässä kokoussarjassa varmaan auttamaan moni. Ja ensimmäiseksi minä tarvitsen apua. Ja pyydän teidän apuanne nyt. Ja sitten pidän tässä tänä iltana vähän nyt niin kuin sanoin sellaisen esipuheen. Esittelin jo itseni, että mikä armoitukseni on sanan opetus ja sen kautta sitten auttaa ihmisiä. Mutta nyt haluaisin sanoa seuraavan asian. Olen nähnyt uskon rukousten kautta tapahtuvan tavattomia ihmeitä. Mutta uskon rukous toimii vain määrätyllä sektorilla auttaa ihmisiä. Ja tekisikö mieli sanoa, että kaidalla sektorilla. Älä nyt pamauta vaan, että miten sä uskonmiehenä tuollaan sanot. Että eikö rukous olekaan sitten, että miten siihen on uskottu? Kaikessa auttavaan, kaikessa muuttavaan. Miksi et ole saanut kaikkia sitten muuttumaan? Eikö ole, että uskon rukous kaiken, minkä te uskoa anotte, te saa? Eikö siinä ollut silloin jotain ajatustavassa ja muussa vikaa, ettei onnistunut? Voi olla, olet itse sairas, ystäväsi. Pitäisi vähän ajatella reaalisesti näitä asioita. Mutta nyt on määrätty sektori, jossa voimme auttaa ihmisiä rukouksen kautta. Toinen edellytys on, koska on kysymyksessä uskon rukous, että ihmiset ymmärtävät, mitä uskon rukous on, ja luottavat tämä rukouksia, silloin siinä on sitten sanan opetus. Niin. Esimerkiksi rukoillaan sairaiden puolesta, vaikka kuinka rukoillaan, ja sairas samaaikaisesti uskoo, että mutta jos tämä onkin Jumalassa ja Jumala kurittaa, puhdistaa häntä tällä. Tai sitten hän ei ymmärrä Jumalan rakkautta ja armoa lainkaan. Hän on liian huono ihminen parantumaan mielestään. Ja nyt tähän, että kun autamme ihmisiä näissäkin kokouksissa, niin määrittelisin kolme tärkeää asiaa. Uskon rukous, mutta ennen sitä laittaisin Raamatun opetus. Ja usein käy näin, että uskonrukousta ei sitten tarvitakaan enää, kun on Raamatun opetus. Ja se on onnistunut menemään perille. Olen nähnyt saarna aikana ihmiset sanoilla, alkaa kun kiehumaan hampaissa, niin kuin semmoinen porausilmiö. Ja ennen saarnan loppua hampaanreijät ovat täyttyneet kirkkaalla hopean kaltaisilla aineilla. Tiedätte, että ihmisiä pelastuukin saarnan aikana, eikä vasta kun ne esille tulevat. Usko tulee kuulemisesta. Mutta sitten voi olla tietysti tapauksia näin, että voidaan auttaa ainoastaan uskonrukouksella. Ihminen on tutkinut Raamattua, hän on saanut hyvää opetusta, hän on esiin kotona tai tuolla sairauskohdalla, että mennään vain ja rukoillaan tai kokouksessa rukoillaan ja hän paranee. Kun on muu edellytys jo olemassa. Mutta sitten liittäisin tähän kolmannen asian. Siis ensimmäinen oli sanan opetus, seuraava rukous. Ja kolmas asia määrittelisin vaikka sanalla sielun hoito. tai henkilökohtainen keskustelu. On tapauksia, joissa ihmisten ongelma vyyhti ei avaudu, vaikka ne kuuntelee monta saarnaa. Vaikka heidän puolesta rukoillaan, vaan heillä täytyy olla joku auttaja siinä mielessä, joka on valmis kuuntelemaan heitä, jolle he saa purkautua, ehkä tunnustaa syntejäänkin, päästä keskustelemaan näistä kysymyksistä. Mutta nyt kun ihmiset olemme yksipuolisia, Osmo ei kuulemma ymmärrä kun kielillä puhumisesta ja hampaista jostain. Äärimmäiset sanovat. Sitten toinen sanoo näin, että mun tehtävänihan on vain olla sanan julistaja. Ja joskus tapahtuu näin, että saatan olla kokoussarjassa, on 20 etsimässä hengen kastetta, 18 täyttyy. Kaksi jää täyttymättä tai tulee sellaisia epäonnistuneita tapauksia, niin saa melkoisesti jo nuuskaa silmilleen niitä kahdesta sitten. Ei oteta toista kertaa tätä miestä ja niin se kohteli ja niin siinä oli. Ja sitten kun ajatellaan äärimmäistä sanan opetuspuolta, niin jää ne kaikki 20 täyttymättä eikä saa nuhteen moitteen sana ollenkaan. No tämähän on minun tehtäväni vain opettaa Raamattua. Ei odotetakaan, että tapahtuisi se enempää. Mutta määrätyt kokoukset, julistajat, heiltä odotetaan, että jotain tapahtuu. Varaudutaan jo siihen. No niin, tässä on nämä Raamatun opetus, uskon rukous ja sitten monen kohdalla sielunhoito. Mutta sitten kun ollaan yksipuolisia, niin kyllä ne jotkut tietää Paul Turnielista ja sielun elämän jutuista ja ehkä Fredistä. Ja ne katsovat niin, että kaikki probleemat ratkeaisi sitten vain ainaisella purkamisella ja keskustelulla. Otanpas tällaisen karkea esiin. Voisi vaikka sitten panna sormet joku korviinsa, mutta mä puhun niin avoimesti, että voidaan ymmärtää. Voisi olla vaikka tällainen tapaus, jolla on koko elämä kaostilassa. Sukupuoli elämän kieroutuna. Lääkärit vois sanoa vaikka tälläkin tavalla, että on hormonien sekasotku. Miehellä naishormonia, naisella mieshormonia, jotain, ja tiedätte sitten, mitä tarkoitan. Kauhea elämän sekasot. Ja sitten nämähän ovat, niistä paljon keskustellaan, ne ovat psykiatrien puheilla, voi olla joskus sielunhoitajien ja tällaan. Ja sitten, että keskustellaan näin. Ja tietysti tämä on yksi puoli asia. Saavat tunnustaa, mitä maailma sanoo sairautta, saavat tunnustaa syntinsä eikä sairautta. Mutta näyttää olevan, että asia ei ole useinkaan tällä selvä, vaan on voimakas uskon rukous. Sitten lisää apua. Niin kuin kerroin, että hampaat paikkaantuvat. Jumala luo kerta kaikkiaan uutta hampaan kohoa. Siinä on luomisihme. No se viisaat sanoo, että hormonit sekaisen. Pyydetään Jumalaa luomaan hormonikenttä uudestaan. Mutta tämä uudesti luomiskenttä ei auta tällaista ihmistä, ellei hän pääse sieluhoitajien kanssa kosketuksiin keskustelun tavallisesti. Ja pääset tunnustamaan ja hylkäämään syntinsä, aloittamaan heti alusta asti elämänsä uudestaan. Eikä mun esimerkkini oli nyt, että jotain valaisi tästä asiasta. Miten tulee toimia nämä rinnakkaistehtävät tai armoitukset? Sitten tällaisessa toiminnassa koko sarjassa ja kaikessa on hyvin tärkeää, asenteet. Tietysti joka apua tarvitsee, että asentuu oikein, mutta kyllä tekisi mieli sanoa, että on ratkaisevampi asenne vielä ympäristön seurakunnan asia.
Todistanko Raamatusta? Luuletteko, että sairaat Nasaretissa oli niin kauheasti Jeesusta vastaan? Hän ei voinut tehdä siellä heidän epäuskonsa tähden montaa voimallista tekoa. Luuletteko, että ne sairaat, ei kun tuska täällä, kipu täällä, etsineet apua, tai olisi halunnut niin kuin muuallakin? Missä oli vikaa? Nasaretin papeissa, opettajissa, kirjan oppineissa. Ja voi olla, että ne onnistuivat myrkyttää etukäteen jo maaperän niin, että tuskin moni tuli apua etsimäänkään. Niin. Jossain paikoin olen nähnyt, että kun ihmisellä on lyhyt jalka, niin se kasvaa verraten helposti. Jumala panee kasvamaan sen, kun rukoilee. Ja erikoisesti sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ei ole koskaan kuulleet tästä asiasta. Ja seurakunnassa. Ja sitten toisessa paikassa on kaikki lukossa melkein kuin tämmöisestä mainitsikaan. Eräs sisar tuolla Kauhajoella kertoi, että hän kuuli, ja se kuuli vielä baptisti saarnaajalta, että Amerikasta tulee mies ja rukoilee, on selkävaivoja, lyhyet jalat kasvaa. Siunattu baptisti saarnaaja. Ja hän meni jo kokoukseen, niin hän jo mennessään jo oli asennoitunut, varautunut siihen, joo, Jumala parantaa. Ja siellä sitten pettyi, se amerikkalainen ei tullutkaan rukoilemaan hänen puolestaan, joku tuntematon veli. Suomalainen. Ja siinä meinasi tulla kompastus, mutta ajattelin, mitä väliä sillä kukaan rukoilee. Jumala toimii ja tuottaa. Hänellä on lääkärit sanonut, että kun on selkä niin kuin risuaitaa, röntgenkuvissa ja muussa. Selkäranka mutkallaan, jalka oli lyhyt. Ja sitten muutaman päivän päästä kotona ihmiset rupesivat sanoa naapurit, että ystävät, mikä sun kun ne vaatteen päälle huomasi, selkäranka on suoraan ojennut. Röntgenkuvissa näytti ehkä vajaa sentti olevan kaltevuutta enää. Ja tuota jalka oli kasvanut. Ja ennakko tämä tieto oli niin voimakas, että kun se baptisti saarnaaja Niilo Mäenpää jo valisti hänet, että se tapahtui. Mutta sitten missä on, että tämä voi olla jotain, täytyy olla varovainen. Nasaretissa oli ilmeisesti, ja täytyy olla tällainen ilme. Ympäristö, kadarealaisten alueella, yksi riivattu parantu. Luuletteko, ettei Jeesus olisi voinut tusinaa parantaa samalla lailla? Ne pyysivät poistumaan alueeltaan. Aioin sanoa kokoukseni loppupuolella, mutta sanon sen nyt heti. Olette kuulleet sellaisesta kuin hengenkaste odotus. Tiedätte muuten varmaankin sen, että odottaa nykypäivinä hengen kastetta armotalouskauden aikana on täysi epäraamatullista. Ja monet sitten jää juuri sen tähden täyttymättä, että ne odottaa. Se odotusaika koski aikaa ennen ensimmäistä helluntaita. Ja sen jälkeen on raamatussa enää mainintaa odotuksesta. Mutta jos yleensä on odotusta olemassa. Voisi tässä tietysti tehdä tällaisen itsepuolustuksen, että jos julistajalla ei ole minulla armoitusta auttaa ihmistä hengen kasteeseen tai muuta, niin omaa laiskuutensa, omaa puutoksensa lykätä toisen päälle. Itse ei ole viitsinyt odottaa ja etsiä Herran kasvoja, niin odota sinä sitten. Niin. Sairas tulee esiin. Itse ei ole etsinyt Jumalan tahtoa, mikä Jumalan tahto tie on sairaan kohdalla auttaa ja parantaa, niin lykätä sitten, että emme tiedä, mitä Jumala tarkoittaa sun kohdalla. Eikö Jumalan tarkoitus, että meillä on sanaa, jota me tarjoamme? Eikä, että me emme tiedä. Ja nyt kun on kysymys sairaiden parantumista. Joskus kehotan tosin sairaitakin, että itseään, että paastotkaa, rukoilkaa, etsikää päivä, pari tai kolme. Mutta en mielelläni sen enempää ainakaan vaikeasti sairasta kotasisin paastoamaan omien vaikeuksien puolesta. Se voi johtaa vaikeuksiin, lainalaisuuteen, tuollaiseen hengelliseen kierteeseen. Tiedätte, mitä väsynyt tarvitsee. Väsynyt tarvitsee lepoa. Jotkut tulee ja sanovat, eräs kertoi, että hänen puheelleen tuli ja no seurakunnan paine, niin tulee joku ja sanoi, että en minä jaksa rukoilla enää. Ei saa tietysti arvostella, joku sanoi toista, otan tämän vaan esimerkiksi. Oli neuvonut, että no nyt sinä jaksat. Kyllä parempi neuvo olisi, että no mene nukkumaan. Minä rukoilen sinun puolesta. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä panen teidät raatamaan. Ei! Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja nyt on asia näin, että jos on hengen kastetta etsiviä, on sairaita, on muuta, niin siellä missä seurakunta rukoilee, etsii Jumalaa, jopa paastoa, siellä Jumala tekee ihmeitä. Ja tämä on jo aivan sielun hoidollisesti mielenterveyttäkin ajatellen mieletöntä, että puskettaisiin liian paljon vastuuta niiden etsijöiden päälle. On sairas, on ollut kipua, ollut masennusta, ollut epäonnistumista. No, vietän nyt rukouksessa yö ja etsi sinä. Tiedätte, mihin se johtaa. Mutta te terveet tulette huomenna tuonne alakertaan, saa sinne sairaatkin tulla. Aamulla kello 10. Rukoilemme apua tarvitsevien puolesta. Niin jos ne eivät toiset jaksa, kun joku sanoi, en jaksa valvoa, no me nukkumaan. Väsynyt tarvitsee lepoa. Tämä on tämä työ, Herran työ. Tämä on auttamistyötä, uhrautumistyötä toisten hyväksi. Siellä, missä seurakunta odottaa Herraa, jos nyt odotussanaa käyttäisi, etsii Herran kasvoja, siellä ei tarvitse panna etsijöitä odottaa hengen kasvetta, vaan kutsua ne esille. Tulkaa vastaan ottamaan, Herra täyttää teidät tässä hetkessä. Tämä on Raamatun tie. Sitten asia, mihin kiinnittäisi huomioon, on, että Jumala käyttää vajaavaista ihmistä. Ja tässä meidän pitäisi oikein tehdä parannusta ja hyväksyä Jumalan suunnitelmaa. Kun me vaatisimme sitä, että Jumala käyttäisi vain täydellistä. Ja jos kirkkokunta herätysliike kutsuisi työnsä, se kutsuisi eri henkilöt, usein kuin Jumala kutsuu. Se etsisi täydellisiä, Jumala ei niin kovin paljon ole riippuvainen siitä. Hänen suunnitelmansa on tehdä täydellisiä, eikä etsiä niitä. Ja tämä tulisi hyväksyä näin, että vajavaista. Suomen kielen eräs opettaja kertoi näin, että kun pikku tyttö kirjoittaa aina, niin aine on tämän kaltainen, että joku asia oli kamalan kivaa tai kamalan pahaa. Pikku tytön ajatusmaailma, se ei voi ymmärtää eikä nähdä muuta kuin jonkun hyvänä tai jonkun pahaa. Ja jos tämä esiintyy seurakuntaelämässä tai meidän elämässämme, se ei osoita pitkää hengellistä kehitystä kasvua. Ei edes, että on vielä lapsen tasolta kunnolla kasvettu henkisesti aikuisiksi. Jos me nähdään vaan hyvänä ihminen puoli Jumalana tai sitten pahana. Tai joku toiminta tai saarnaaja tai muu hyvänä täydellisenä tai pahana. Kerran jollakin meinasi jo vähän kihahtaa, kun olin sattunut sanomaan jossain ja tuliko se kasetille Katri Kulmanista, että kuinka hän oli sitten itsepäinen nainen. En nyt noin raakasti, mutta siihen suuntaan.
No onhan se katikulmani elämän kerrassa, kun joku on kirjoittanut tämä asia. Ja kuinka Jumalan ihmisestä käyttämästä? Tuollaan sano. Sen tähden osoittaakse, että Jumala käyttää vajavaisia Elian kaltaisia ihmisiä. Elia oli ihminen yhtä vajavainen kuin mekin. Aikoinaan kävi Suomessa veli, jota Jumala käytti. Valtavasti hän kävi vuonna 50. Ja näyttää niin, että hänestä tehtiin nöyryyden sellainen kuin oikein esikuva kristillisen nöyryyden. Minulla amerikkalaisista lähteistä hänen managerinsa Baxterin kirjoitus ja tietoja. Olen sitä siitä tehnyt kasetin kutsumusta, vajavaisia kutsutaan ja... Niin se asia näyttää olevan hyvin toisessa valossa, jotka läheltä tunsivat häntä. Hän oli William Branham. Melkein nostettiin kuin puoli jumalaksi. Ja sitten yhtä äkkiä kuin rikkinäinen rukkanen sitten pois. Mutta joka tunteja, niin kuin Baxter kertoo hänen raamatun opettajansa, niin Branham oli sekä luonteensa että armoituksensa puolelta. Hän oli vajavainen alusta lähtien. Hän oli vajavainen alusta lähtien. Baxter sanoi muun muassa, että hänen englannin kielioppinsa oli perin huono. Se oli niin huono, että saarnaajat kuunteli, niin ne pyöritti käsiään tai kristeli hampaitaan. Ja hänen teologinsa vielä huonompi. Hänen teologiansa. Ja Jumalan enkelin ilmoituksen kautta Baxter tuli sitten hänen työtovereiksiin, tavallaan niin kuin apulaiseksi Branhamille, niin apulainen antoi ehdon esimiehelle, että sinä et saarnaa lainkaan, mutta kun annat henkilökohtaisen todistuksen, minä hoidan kaiken raamatun opetuksen ja saarnaamisen. Ja näin se sitten meni 5-6 vuotta, ja sitä ei paljon tietysti tiettykään kulissien toisella puolella, miten se on toisella puolella, mutta Baxter näki, että miehellä on Jumalan kutsu, Jumalan armoitus, mutta sangen rajoitetulla alueella. Ja kun hän saa apua tähän asiaan, niin Jumala toimi. Ja manageri jätti hänet niin vuoden parin päästä sitten, mies oli avuton, siinä oli muutkin syyt, enää sitten jatkamaan siinä Jumalan aseen. Mutta kun me on pistetty sellainen standardi, että Haavisto Osmonkin pitäisi olla täydellinen. Luonteensakin puolesta. Ja kai ne sinultakin sit on vaatineet. Eikö niin voisi ajatella, että vajavainen aviopuolisokin on hyvä aviopuoliso? Ootko huomannut? Ja sitten vasta tulee vaikeus, jos sinä et hyväksy häntä hyvänä aviopuolisona, vaan vaatisi täydellistä aviopuolisoa. Sitten alkaa tulla vaikeutta. Sitten on eräs asia vielä tähän esipuheeni liittyen. Me opimme kokemuksesta, raamatun opetuksesta ja niin. Ja olisi yksi suurenmoinen alue, mistä me voisimme oppia, ja se olisi terveellinen kritiikki. Itse kritiikki seurakuntaa ajatellen herätysliikettämme, siis sanoisin terve tasapaino. Mutta tämä on alue, että harvat kykenevät oppimaan tämän kautta. Tosi asioita ei haluta katsoa silmiin, vaan haluttaisiin antaa itselle ja maailmalle ja muuta sellainen, sanoisi tekopyhä kuva. Ja olisi tavattoman paljon oppimista siitä, että me terveesti suhtauduttaisiin puutteellisen vajavaiseen toimintaamme. Ja sitten jos mahdollisuus, kun se nähdään ja tunnustetaan, niin mennä eteenpäin tehdä parannusta. On nimittäin yksi tärkeä asia, että Jumala ei voi tehdä mielenmuutosta meidän puolestamme. Jumala ei voi tehdä parannusta. Kyllä Jumala hampaat hoitaa, mutta Jumala ei voi hoitaa asenteita. Meidän täytyy itse hoitaa asenteemme. Niin. Mikä vaiva Jumalalla sinun hampaissa silmissäsi on? Mutta sitten kun hän menee asenteita muuttamaan, hän kysyy sinulta kohteliasti luvan. Oletko valmis uuteen ajatustapaan? Ei ole huomattu, että mielenmuutos parannus on. Ennen kaikkea se on myös ajatustavan muutosta. On kyllä Lutherilta opittu, että päivittäin parannusta niin, mutta eihän meidän seurakunnissa sitä tehdäkään. Tai sanota, sehän on luterilaiset päivittäin. Meidänkin on syytä tehdä päivittäin parannusta. Ja sitten tämä, että päivittäin myös asenteiden, ennakkoluulojen, asenteiden muutosta. Nyt kun ajattelemme, sitten mennäänkö vähän jo raamatullisemmaksi. Tai kyllä tämä raamatullista onkin, mitä toinen. Koska raamattu ymmärtää näitä inhimillisiä tekijöitä. Mutta otan nyt Jumalan sanan paikkoja joitaan. Kun ajatellaan parantumiskysymystä, niin miltä perustalta? Lähdemme siltä perustalta, että Jumalan sana on ehdoton fakta, totuutta. Saattaa olla, että meidän kyky esiin tuoda tätä totuutta voi olla puutteellinen. Meidän ymmärtämisemme, vastaanottamisemme, tulkintamme voi olla puutteellinen. Mutta lähdetään siitä, että Jumalan sana on ehdoton totuus. Ja siellä on kyllin paljon raamatussa selviä asioita, joista ei tarvitse edes tulkita millään tavalla, mutta kun lukea. Sanotaan psalmissa 119-160, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Ja kaikki sinun vanhurskauttesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Uskomme, että Jumalan sana on totuus, voimassa oleva, tänä päivänä, tälle kuulijakunnalle. Sanalaskut 30, jakeen ja 5 ja 6. Jokainen Herran sana on taattu. Hän on niiden kilpi, jotka hänen turvaavat. Älä lisää hänen sanoinsa mitään, ettei vaatisi sinua tilille ja ettei valehtelijaksi joutuisi. Ja sitten kun on tämä Jumalan sana meillä, niin me emme tarvitse muuta ilmoitusta. Lähdetään tästä perustalta. Jumalan sanan ilmoitus on meille riittävä. Siis tarkoitan ristiriitaista ilmoitusta tämän ilmoituksen kanssa. Tietysti kaikenlaiset oppikirjat, raamatuhakemistot ja kaikki on apuna, mikäli se on sopusoinnussa tämän ilmoituksen kanssa, auttamassa, opastamassa tämän ilmoituksen tuntemisessa. Mutta emme tarvitse muuta ilmoitusta. Ja tässä nyt kun tullaan sitten jossakin kokouksessa erikoisesti rukoilemme täällä sairaiden puolesta, niin tämän toivon, että muistamme. Koska siinä on vaara tunkemassa rinnalle sitten toisenlainen ja se on helposti käytäntö. Oi, mä oon nää tietty, ennen kuin sä nuori saarnaaja tulit uskoon tai synnytkään ja tietty, että näinä se raamatussa, mutta me on käytännössä koettu, ei se nyt aina niin ja niin tapaan. Me emme tarvitse käytännön ilmoitusta. Tai kokemus. Niinhän se oli, toiset parantui, toiset ei, kyllähän raamattu sanoo niin ja niin. Antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi. Ja niin, mutta kokemus osoittaa tätä. Määritellään näin. Emme nojaa kokemukseen. Kokemuksista voimme oppia jotakin, mutta kokemuksia me voi nojata, emme tehdä niistä perustaa. Sillä nyt jos aina vain katsotaan käytäntöön kokemukseen, lopuksi me olemme täydessä pakanuuden pimeydessä. Kokemukset pakkaavat aina olemaan alakantissa. Ja seuraava kokemus otetaan edellisestä kokemuksesta, taas ollaan yksi askel alempana. Ja taas sitä alhaisemmasta kokemuksesta uusi oppi, aina mennään alas. Vaan Jumalan sana on ehdoton ilmoitus. Otetaan nyt esimerkki tästä, että te olette nähneet luopion. Kokemus. Eihän ne kaikki pysy uskossa. Ja jos tästä lähdetään eteenpäin, tätä julistaan saarnaamaan, uskomaan, tekemään oppi, kuka lopuksi olisi uskossa. Mutta on asia näin, että me Jumalan sanalla kumoamme kokemukset. Astumme Jumalan sanalla vastaan kokemuksia. Kokemus on, että nainen lesken poika kuoli, kun puhutaan sallimuksesta. Sallimus päättyy siihen, mihin Jeesus ilmestyy. Salli pakanain vaeltaa omia teitään, sanoo Raamattu. Viedään pelastuksen sanoma pakanoin. Pakanat ottavat vastaan, missä on sallimus. Nainen lesken poika herätti. Ja ajatellaan nyt luopiova kokemus. Me kumoamme. Minä annan heille iankaikkisen elämän. He eivät ikinä huku. Kukaan ei ryöstä heitä minun kädestäni. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinun satu. Kokemuksia 2 puolen. 1000 kaatunutta tuolla, 10 000 tuolla. Ei se sinun satu. Hän, joka alkoi hyvän työn, sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Paavali välittänyt kokemuksesta, sanoi Timoteus kirjeessä, minä tunnen hänet, johon minä uskon, olen varma siitä, hän on voimallinen varjelemaan sen, mikä minulle on uskottu. Olkoon teidän kokemukset mitkä tahansa. Olkoon teidän kokemuksenne terveyden suhteen mitkä tahansa. Hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairautesi. Kumpi on ilmoitus meille näissä kokouksissa? Jumalan sana vai sinun tappiosi? Kumpaa sä todella uskot? Kumpi se on evankeliumia? Onko evankeliumi hyvä sanomaa? Onko se hyvä sanomaa, kun on tappioita kärsitty? Ei ole. Raamattu sanoo, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Tehkää parannus, älkääkä uskoko tappioihinne. Sitä se tarkoittaa. Evankeliumi on hyvä sanoma. Jeesus parantaa ja varjelee terveenä. Eikö ole hyvältä kuuluvaa? Jos on jotain hyvältä kuuluvaa, sitä ajatelkaa. Kun menette pois kokouksesta, sitä ajatelkaa. Hän parantaa sinun sairautesi, varjelee terveenä. Se on käsky, eikä Jumalan käsky, se on vaihtoehtoja. Että voi nyt suhtautua näin ja tehdä näin. Rakastatko sinä Herraa? Jeesus sanoi, että minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Yksi vaikeus tulee ilmi sieluhoidon työssä on juuri nurinkurinen, pessimistinen, epäuskoinen ajattelu. Jos mulla olisi oikeudet, mä kieltäisin sen. Kun Raamattu käskee ajattelee hyvältä kuuluvaa. Pantas kirkon pannaan, kun olisi vielä pannalaitos olemassa. Kielteiset, pahat, epäuskoiset ajatukset. Kerrotaan Lutherista, professori Saarisalo kertoi, että kun ne käänsivät vanhaa testamenttia saksan kielelle, ja sitten Melanchthon oli se kirjan oppinut. Niin kuin Mooseksella oli Aaron puhujana, ei Luther itse ollut niin hyvä tässä kielitaidossa. Melanchthon oli sitten sairaana. Ja kiireesti piti kääntää Raamattua ja Luther rukoili uskon rukouksen ja rukoili, että sinulla on monta hyvää tohtoria Jumala taivaassa, tämä yksi tarvitaan täällä maan päässä. Kun meidän rukoukset on usein niin vaatimattomia, tapahtukoon Jumalan tahto ja muu. Kyllähän se taivaassa tapahtuu, meidän pitää vaan pyytää, että se täällä tapahtuu. Taivaassa, jos sairaata, pyydä sitä, että jo täälläkään. Me ei monta tohtoria taivaassa, yksi tarvitaan. Mitä ei näyttänyt tapahtuvan, niin Luther jo vähän vimmastui Melanchthonille ja sanoi, ja jos et nouse siitä, kun hän on ollut vuoteessa, minä pansut paavinkirkon Melanchthonkin sai uskon kipinän nousi jatkamaan Raamatun kääntämistä. Toiset nojaa sitten tunteeseen ääneen profeetiaan. No niin. Niin kun valmistelemme näitä kokouksia, kerron, että ihmiset pitäisi sekä hengen kasteeseen, myöskin tietysti pelastukseen ja parantumiseen, on syytä valmistaa Jumalan sanalla hyvin. Sillä hengen kastetta etsiessäkin, kun te tulette esille, laskemme käsiä päälle, niin se ensimmäinen minuutti tai kaksi on kaikkein parhain otollisen aika täyttyä pyhällä hengellä. Impulsiivisilla, lyhytjännitteisillä ihmisillä varsinkin sitten, niin ne väsyvät, jos ne on kauan esillä. Ja vielä enemmän määrittelisi, että se ensimmäinen silmän räpäys, se on kaikkein otollisen aika, kun käsi lasketaan sinun päälle. Älä päästä sitä ohitse. Mutta se, että tämä voidaan käyttää se ensimmäinen hetki hyväksi, se edellyttää voimakasta opetusta, selvää tietoisuutta tapahtumasta. Samoin kuin sairaiden puolesta rukoillaan, ei ole näin niin kuin on ajateltu, että kun kypsyy ja kauan on uskossa, niin kypsyy parantumiseen. Jos olet kauan sairastanut, jos olet sairastanut 10 vuotta, niin olet pettyneempi jo kuin vuosi sitten. Normaalisti, tavallisesti. Joko vuoden sairastanut ei ole niin pettynyt, jos on ollut viikon sairaana, niin sille ei ole vielä pettymyksiä paljon lainkaan. Ja toiset eivät tahtoneet ymmärtää, kun oli amerikkalainen saarnaaja Willie McKee, kun hän ei ollut kovin altis rukoilemaan ja heti sairaan puolesta, kun joku tuli esiin. Joskus hän otti jopa yksityisesti tunnin keskustelunkin, minun tarvitsi tulkata se. Ja hän sanoi näin, että en haluaisi turmella hävittää ihmisten uskoa parantumisasiaan. Ja sanoi, että ei missään tehdä niin paljon karhun palvelusta kuin että rukoillaan ilman, että on tietoisuus asiasta, usko syntynyt opetuksen kautta. Ja monta kertaa rukoilla ja sanoi, että niitä on hyvin vaikeaa enää sitten auttaa. Ja hän tahtoi vaarin ottaa sitä ensimmäisestä hetkestä, ja sitten hän tosin kyllä vaati, että siihen hänen rukouksensa on myös uskottavaa. Joskuskin hän oli laittanut esimerkiksi semmoisenkin, hän usein käski tekemään, ja sitten sitä vartenhan Jumalan palvelija toi, että meitä uskotaan. Eikö niin? Elia käski Jordaniin syyrialaisen sotapäällikön sukella sinne, niin toinen suuttui. Mutta ne hyvät sieluhoitajat nimittäisin nyt, ne on tarpeen. Joskus ollaan niin kuin semmoisena iskutyynynä. Joku tulee, mitä se saarnaa ja sanoo. No sieluhoitajat sitten selittää niille, että ei se hyvähän se tarkoittaa. No eli siellä oli sitten Naiman sotapäälliköllä, oli näitä iskutyynyjä, oli, kun Elisa oli käskenyt Jordani, että mene nyt, kun Jumalan mies käskee. Miten se oli? Jos on vaikeus käsken. Ja hän totteli, niin tapahtui. Veli Mäkeekki oli joskus, kun oli syntynyt ihminen sydän väärällä puolen rintaa. Noin 30-vuotias henkilö, hyvin heikko sen tähden. Rukoillut ja uskorukouksia, kierräpäs nyt kortteli. Ja palasi takaisin. Ainainen väsymys, heikkous oli pois. Ja sydän oli siirtynyt toiselle puolelle. Te kysytte, kuinka se tapahtui, en minä tiedä. Loiko Jumala sydämen? Kykeneekö hän sen korjaamaan? Jos se on väärässä paikassa, kykeneekö hän muuttamaan sen? Eihän se ole kysymys mistään muusta kiinni kuin uskosta. Kun on luottamus syntynyt usko Jumala. No niin, tämä ensimmäinen hetki. Myöskin on tärkeää se, että ihmiset valmistettaisiin siihen, että he myös säilyvät uskossa. Sillä siinä tulee joskus vaikeutta, että ne on viikon kaksi terveenä. Ja sitten ne tulee kysymään, että miksi hän Jumala otti pois minulta terveyden. No tuo sun kysymyksessä on vastaus asiaan. Eihän Jumala keltää ota hyviä lahjojaan pois. Oletteko kuulleet? Kutsumista armolahjoja ei kadu. Jos hän on antanut sulle rauhan, ilon, syntiä, anteeksi antamuksia, hän koskaan ota pois sitä. Täyttänyt pyhällä hengellä, niin hän koskaan ota henkeään sinulta pois. Antanut terveyden, hän koskaan ota pois. Mutta ihminen on ollut valmistumaton asiaan. Hän on kokenut parantumisen, uskonut siihen, mutta ei ole käsittänyt, että tämä on Jumalan jatkuva tahto. Minä olen Herra sinun parantajasi. Tarkoittaa jatkuvasti. Jeesus Kristus sama eilen tänään iankaikkisesti. Hän uskoi viikko sitten, Jeesus on parantajani, mutta miksi ei nyt ole? Ja tulee kysyä. No tuo sun kysymys on vastaus asiaan. Joku on ollut uskossa vuoden. Miksi hän Jumala otti multa pelastuksen pois? Kysymys vastaa asiaan. Etkö sinä, ystävä, ole käsittänyt, että Jumala ei pelastanut vuotta varten, vaan taivasta varten? Tahtoi viedä perille asti sinut. Mutta kuka voi säilyä uskossa, jolle ei tiedä, että Jumala tahtoo säilyttää uskossa? Kuka voi säilyä uskossa, jolle ei tiedä, että Jumala on kykenevä varjelemaan hänet uskossa? Jos luulet, että juu, Jumala on voimallinen pelastama ja sitten täytyy omalla voimalla varjeltua. Ei käy. Täytyy olla tietoisuus, Jumala tahtoo varjella ja kykenee varjelemaan. Sinä tosi oot samaa mieltä kyllä Jumalan kanssa sitten siinä, että suostut varjeltavaksi. No samalla lailla parantumisasia. Jumala tahtoo säilyttää terveenä ja kykenee. Paavali Solonen varma siitä, hän on voimallinen säilyttämään, mikä minulle on uskottu. Ja sitten tällaisen puolesta on rukoiltu ilman valmistamista, niin tuntuisi tosiaan, että teinkö karhun palvelukseen. Toinen on vaikea saada uskoa uudestaan. Kerronpa tapauksen. Eräs saarnaaja kertoi, niitä on kaksikin veljestä saarnaajaa, että joskus tuossa sotien jälkeen he lähettivät Amerikkaan rukousliinan Jumalan palvelijalle William Branhamille. Heillä oli rampasisar, jossa oli vielä muitakin tuolla vaivoja vatsassa. Ja se oli rullatuolissa tällainen nuori tyttö, siinä alle parin kymmenen. Ja sieltä tuli kirje ja rukousliina. Ja sitten he avasivat sen kirjeen ja heidän mukana oli siinä, no nämä oli tietysti vasta pikkupoikia, oli joku tuota sitten semmoinen vähän nopeatajuinen, hätäinen uskova. Se sieppasi sen rukousliinan ja pisti sen sairaan ramman tytön päälle. Ja se koki semmoisen käsittämättömän Jumalan voiman, että hän ei koskaan ollut kokenut. Ja oliko hän sanonut, että hän niin kuin melkein kuin äänen kuuli tai talla, että nouse ylös. Mutta hän ei tuota noussut, tuota, siitä ei käsittänyt, että se oli Jumala ääni. Ja kaikin puolin ja koko täällä olemuksessa kertakaikkisen pyhän hengen voi. Mutta ei sitten sen enempää. Ja sen jälkeen sitten he kävi tutkimaan kirjettäjä, joka käänsi sen suomeksi, joka oli kirjoittanut. Niin tämä kirjeen lähettäjä neuvoi, että ensiksi lukekaa nämä ja nämä Raamatun paikka. Lukekaa tarkoin tämä kirje. Ja neuvoi, Jumala parantaa, se on hänen tahtonsa, hän kohtaa tätä sairasta siinä hetkessä. Ja oliko siinä vielä, että siinä hetkessä, kun liina on laskettu, hän nouskoon ylös ja kävelköön, tai siinä oli selvät ohjeet. Ja nyt nämä hätäiset sitten eivät lukeneet koko kirjettä, eikä ollut valmistuttu asiaan. Ja nyt se sitten tehtiin, ja sitten he yritti tehdä uudestaan, kun on luettu. Nyt luetaan Raamatun paikat, lasketaan rukousliina. Ja tekivät monta kertaa, ja tyttö ei kokenut eikä koskaan tuntenut mitään erikoista. Se näytti, että se liina oli rukoiltu valmistettu yhtä käyttöä tapahtumaa varten. Niin. Ja tässä, että miten tärkeää tämä on. Ja silloin, kun hän kerran jo kuuli Jumalan äänen, tällään pitäisi nousta ylös. Ja hänet olisi valmistettu jo aivan siihen, että siinä Jumala kohtaa silloin, kun hän sen voiman tuntui, hän olisi riemusta hypännyt jo. Mutta se hätäliä on. Ja tämä on ainainen vaikeus sillä, joka rukoilee sairaiden puolesta, että ihmiset tahtoisi tulla valmistumattomina. Ei halua kaivaa Jumalan sanasta, etsiä, kuunnella. Pian päätän. Mainitsen vain, että Jaakobin kirjeessä sanotaan, että jos joku sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. He voidelkoon häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Jos hän on syntejä tehnyt, ne annetaan hänelle anteeksi. Minkä tähden tässä sairas kutsuu seurakunnan vanhat? Epäuskonsa tähden vai uskonsa tähden? Saanko vastauksen? Kumpi hän on, epäuskoinen vai harjoittaa uskoa? Miksi hän ei rukoile itse ja hyppää vuoteesta ylös? Jokainen anovahan saa. Miksi hän ei tätä tee? Tekisi mieli silloin sanoa siihen, niin kuin, että no epäuskoinen sitten. Ei välttämättä. Ei välttämättä. Jokainen, joka lukee Raamattua, voi pelastua uskoen sen sanan, mutta harvat tekee niin vaan, kun niille selviää se asia, ne tulee kokoukseen ja jättäytyvät, niin kuin sanotaan. Ne kaipaas niin kuin joku lykkäisi, auttaisi heitä. Ja nyt jos tämä sairas ei uskoisi, että Jumala parantaa, hän kutsuisi haudankaivajan tai lääkärin, tai tekisi testamentin. Totta kai hän harjoittaa uskoa. Mutta hänen uskonsa ei ole siinä kategorissa sektorilla, että kun hän rukoilee tuonne, hän saa vastauksia nousee. Vaan se usko pelaa vain, että kun nuo vanhimmat rukoilee. Ja älkää sitten loukkaantuko, jos joskus sanon teillekin, että no ei sitten sotketa epäuskon rukousta uskon rukoukseen. Ja kun tuutte esille, niin tuutte vain vastaanottamaan ja minä rukoilen teidän puolestanne. Jumala kuulee uskon rukouksen. Jos on kauan sairaana, niin sairas on pettynyt jo omiin rukouksiinsa. Ja parempi, ettei käytä niitä siinä tilaisuudessa ja sotke niihin, vaan kun käsittää täysin, että vanhimmat voi vielä rukoilla uskossa, vaikka hän ei itse voi vaan epäile. Hampaiden parantumissa näyttää, että harvoin, joka ihminen koittaa itse rukoilla, niin pääsee loppuasti. Rukous, että hän päivän 2-3 paastoa rukoilee, se valmistaa häntä siihen. Herkistää, hän etsii Jumalaa, mutta näyttäisi niin kuin se tarvittaisi sysäyksen. Näin kerran oli Raamattu koulussakin sisar, jo vanhempi sisaren sanoi, hän joskus 3 viikkoakin rukoili, paastosi 3 viikkoa, uskoi, että hänelle hampaat kasvaa, mutta ne näytti vain mätänevän suuhun. Siihen aikaa minä en ollut vielä ennen kuullutkaan hampaiden parantumista. Mutta jos tuo sisar siinä herkkyydessä, ja muussa olisi saanut apua, missä toimii armolahja jollakin, joka rukoilee. Hän olisi voinut hyvin helposti ottaa vastaan tämän. Olihan tosi uskomies Wicklesworth Englannissa, niin hän yli 6 vai yli 80-vuotiaana sai kaikki uudet hampaat vielä Jumalalta, kun pyysi niitä. Mutta ei kaikilla ole tätä uskoa, ja Jumala tietää sen. Ja siksihan parantamisen lahjat on olemassa. Nehän on vain vähän ja heikkouskoisia varten. Jo ensimmäinen Jumalan suunnitelmasta jokainen ammentaisi suoraan Jumalalta, mutta niin kuin Saarani alussa sanon, että suurimman osan, mitä me muutenkin saamme uskon vanhurskausopinkin, niin toisten välityksellä. tiedon kasteasiasta ja näin edelleen. Ja sanotaan nyt tämä, että kun julistetaan toiselle syntejä anteeksi, joiden synnit anteeksi annatte, niille on anteeksi annettu. Itse asiassa sekin on heikkouskoisia varten. Jokainen, joka häneen uskoo, saa synnit anteeksi. Mutta kun usko kiekkuu vaakalaudalla, kuinka se vahvistaa, että veli Korhonen tai joku julistaa oikein Jeesuksen nimessä. Ja ihminen, joka uskoo parantumiseen, Jumalan apu, kun hän saa pienenkin avun, joku latskee kätensä hänen päälleen, vie rukouksen uskossa Jumalan eteen, niin hän kokee avun. Vaikka hänestä tuntuisi voima vuoden rukoilla, eikä mitään apua tähän ole tullut. No se kutsuu vanhimmat. Ja näitä periaatteita tulemme näissäkin kokouksissa sitten noudattamaan, kun etsimme Jumalalta apua. Nousemme ylös.